εκπομπή και σήμερα. Είναι 3η 19 Νοεμβρίου. Χαίρομαι που τουλάχιστον στο πρώτο πανταμέρος, όπου καταθέτουμε τις προσωπικές μας οπτικές για τα πράγματα, στέλνετε αρκετά μηνύματα, που σημαίνει ότι σας αρέσει η συζήτηση. Και καλημέρα, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Προσεκτικά στους δρόμους και προσεκτικά γενικά για την ημέρες περίεργες. Πάμε να καλωσορίσουμε κοντά μας, όπως ακριβώς σας είχαμε προλογίσει, και τον πρόεδρο των εγκαταστημένων επιχειρήσεων στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αντωνακάκη, και να μιλήσουμε μαζί για θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα της βιομηχανικής περιοχής, με αφορμή βεβαίως και ζητήματα τα οποία έχουν έρθει στην επικαιρότητα. Καλημέρα, κύριε Αντωνακάκη.
Καλημέρα σας, στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ πολύ. Και ξεκινάμε με ένα θέμα το οποίο μαζί συζητήσαμε πάλι από το ίδιο μικρόφωνο, που αφορά στην διαχείριση ζητημάτων καθαριότητας στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στην προσπάθεια που συμπολίτες μας κατά καιρούς υιοθετούν. Βέβαια, έλεγα στην αρχή της κουβέντας ότι την ίδια συμπεριφορά την έχουν και στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, γιατί να μην την έχουν στη βιομηχανική περιοχή το ανάλογο. Δεν υπάρχουν δηλαδή περιοχές που είναι οι πιο αγαπημένες. Οι συμπεριφορές είναι οι ίδιες. Απλά είναι που βολεύεται ο καθένας, σε ποια περιοχή είναι πιο κοντά, μάλλον.
Γιατί να αποτελεί η βιομηχανική περιοχή εξαίρεση της υπόλοιπης εντός τυχών πόλης? Όπως ξέρετε, η βιομηχανική είναι ουσιαστικά δίπλα στην πόλη. Ένας λόγος παραπάνω, με αφύλακτες εισόδους, με, αν θέλετε, ανεπαρκή έστω και καθόλου φωτισμό τις νυχτερινές ώρες. Ό,τι παραβατικό μπορεί να βολέψει τον καθένα, το εκτελεί στη συγκεκριμένη περιοχή.
Γιατί κάνουν και άλλα, εκτός από το να αναποθέτουν, ας πούμε, απορρίμματα και να δημιουργούν χωματερές?
Δεν θέλω να το ανοίξω τώρα αυτό το θέμα.
Γιατί να... αν και εφόσον εντοπίζονται τέτοιες συμπεριφορές, βεβαίως.
Βεβαίως.
Δηλαδή.
Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από τις μικροκλοπές μέχρι και εμπόριο ουσιών, από ό,τι έχει καταγγελθεί γίνεται. Και σας ξαναλέω ότι προσφέρεται αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος χώρος, διότι, ξαναλέω, οι νυχτερινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή είναι ένα μαύρο σκοτάδι.
Δηλαδή, για να το εξελίξω λίγο περισσότερο, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, απλά έτσι για να δούμε λίγο ποια είναι τα βασικά ζητήματα. Αγοραπολισίες ουσιών γίνονται στους δρόμους της βιομηχανικής περιοχής?
Εδώ γίνονται σε προάστια της πόλης.
Προφανώς, αλλά εν προκειμένου για τη βιομηχανική, ας
πούμε. Ναι, για τη βιομηχανική, δηλαδή, λοιπόν, αφού
εδρεύει η καρδιά του επιχειρηματικού κόσμου. Ναι,
αυτό δεν λέει κάτι. Μέσα από κάθε πόρτα.
Από τους μεγαλύτερους νομούς της χώρας.
Μέσα από κάθε πόρτα εργοστασίου που κλείνει, από εκεί και πέρα μετά η υπόλοιπη περιοχή, οι δρόμοι δηλαδή, οι υποδομές της είναι, σας ξαναλέω, από τη στιγμή που είναι αφύλακτες, είναι και στη διάθεση του εκάστοτε παραβατικού,
ναι,
ας το πούμε έτσι.
Από τη στιγμή που εντοπίζονται αυτές οι συμπεριφορές, δηλαδή, προφανώς δεν μιλάτε για ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι περιστατικά τα οποία καταγγέλλονται από επιχειρηματίες, από εργαζόμενους, ότι περιήλθε στην αντίληψή μας μια τέτοια συμπεριφορά ή ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες μιας τέτοιας στιγμής. Και με το δεδομένο επίσης ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις διαθέτουν κλειστά κυκλώματα
αυτό είναι
τηλεόρασης.
Σωστά, πολύ σωστά λέτε. Είναι ασφαλώς ένα γεγονός που έχει περιορίσει κατά πολύ τέτοιου είδους συμπεριφορές. Όπως επίσης και οι κάμερες, οι οποίες έχουμε τοποθετήσει στις εισόδους και εξόδους της περιοχής. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν ξέρετε, η βιομηχανική περιοχή είναι μια απέραντη έκταση, πάντα υπάρχουν χώροι οι οποίοι προσφέρονται, ξαναλέω, για τέτοιες κακόβουλες δράσεις.
Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχετε ενημερώσει και τις αρμόδιες αρχές? Εν προκειμένου, τώρα η αστυνομία είναι και πολύ κοντά εδώ στη βιομηχανική περιοχή.
Προσφάτως, με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου διοικητή του Μεγάρου, η εθιμοτυπική συνάντηση που είχαμε, ασφαλώς και αναφερθήκαμε και σε τέτοιου είδους περιστατικά. Ναι, στο Μέγαρο στην Ελλάδα το γνωρίζουν το θέμα. Γίνονται συχνές περιπολίες. Εγώ τουλάχιστον έχω εντοπίσει από τη μέρα που του το ζήτησα και προσωπικά ο ίδιος αλλά και στον προκάτοχό του γίνονται περιπολίες κατά τις νυχτερινές ώρες, και αυτό, αν θέλετε, είναι και αυτός ένας ανασταλτικός παράγοντας.
Τώρα, το κομμάτι των μικροκλοπών που μου είπατε, δηλαδή έχουμε περιπτώσεις επιχειρήσεων που θα πέσουν θύματα διαρρηκτών ή ανθρώπων που θα προσπαθούν να παραβιάσουν τις επιχειρήσεις.
Είναι πολλά περιστατικά κατά τις βραδινές ώρες, τα οποία δεν καταγγέλλονται καν, δηλαδή δεν μπαίνουν στη διαδικασία οι επιχειρήσεις, ας πούμε, να το καταγγείλουν. Και αυτό εξηγείται ως... είναι απλό, δηλαδή. Σου λέει ο επιχειρηματίας, θα το καταγγείλω, θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Συνήθως τα περιστατικά έχουν πίσω τους... τους Ρωμά, οι οποίοι ξέρετε πολύ καλά ότι η μεταχείρισή τους έχει μια, έτσι, μια, είναι μια ευαίσθητη πλευρά αυτού του θέματος. Οπότε πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ή επιχειρηματίες που έχουν πέσει θύματα αυτού του είδους των συμπεριφορών δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να πάνε ένα βήμα παρακάτω.
Έχουν πιαστεί και επαυτοφόρο, δηλαδή.
Ασφαλώς, βέβαια.
Ναι.
Βεβαίως. Βεβαίως. Από ευτελής αξίας, συνήθως ανακυκλώσιμα είδη, όπως είναι σιδηρικά και άλλα, και πάμε και σε περίπτωση που έχει κλαπεί ολόκληρο στροφείο καλώδιο, το οποίο ήταν μεγάλης αξίας.
Α, έχουν συγκεκριμένο χώρο τον οποίο,
κοιτάξτε,
επιλέγουν, δηλαδή. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι θα μπουν σε μια επιχείρηση και θα επιχειρήσουν να κλέψουν το ταμείο της επιχείρησης.
Όχι αυτό το μοντέλο. Ξαναλέω ότι βρίσκεται
ανακυκλώσιμα, χαλκό και
ακριβώς,
τα...
όπως είπατε, ο χαλκός είναι είδος πολυτελείας και εμπορεύσιμο είδος, οπότε περιορίζονται σε αυτού του είδους
τις συμπεριφορές. Λοιπόν, μικροκλοπές, διακίνηση και αγοραπολισία ναρκωτικών ουσιών νύχτα ή μέρα, γιατί μπορεί να γίνει και μέρα, όπως είπατε και εσείς.
Προφανώς,
η περιοχή της βιομηχανικής είναι μεγάλη.
Σε
τρίτο επίπεδο, οι χωματερές. Τα σημεία, δηλαδή, εκείνα τα οποία βολεύουν τον καθένα να πετάξει είτε τα μπάζα του, τα υλικά από μια ανακατασκευή στο σπίτι του, από μια ανακαίνιση, μέχρι οτιδήποτε παλιό ότι δεν χρειάζεται, μέχρι και ποια είναι τα πιο περίεργα, κύριε Αντωνακάκη.
Κοιτάξτε, από ότι τα στελέχη της Δημοτικής Υπηρεσίας, από ό,τι μου έχουν πει, τα συνήθη είναι στρώματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό, βέβαια το βλέπω και προσωπικά εγώ ίδιος στην πόλη, ας πούμε, πάρα πολλά στρώματα πεταγμένα.
Πάνε καλά οι βιομηχανίες πάνω.
Προφανώς κάποια εταιρεία έχει βγάλει πολύ καλές τιμές.
Μάλλον.
Και μόνο εκεί μπορώ να το δικαιολογήσω.
Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε να δείτε, όπως είπαμε, δεν αποτελεί εξαίρεση η βιομηχανική περιοχή από την υπόλοιπη πόλη. Εγώ θα έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια από την Δημοτική Υπηρεσία. Έχω συναντηθεί δύο φορές το τελευταίο διάστημα και επιτόπου σε εντός εισαγωγικών χωματερή μέσα στη βιομηχανική με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Βαρταβά, αλλά και την περασμένη Παρασκευή με τα στελέχη του, μια επίσημη συνάντηση που είχαμε στα γραφεία εδώ του ΣΕΠ. Ουσιαστικά οι συζητήσεις που έχουν γίνει και από τον προκάτοχο, τον κύριο Μαμουλάκη, που ήταν τότε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, είχε να κάνει με το μοντέλο αποκομιδής των σκουπιδιών από τη βιομηχανική περιοχή. Πρέπει βέβαια σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τα σκουπίδια και ουσιαστικά τα αστικά, να τα πούμε τα βαρέα και τα αστικά, όσον αφορά λοιπόν τα βαρέα, οι επιχειρήσεις αυτοεξυπηρετούνται μέσω εργολάβων, ειδικότερα οι μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα, όσον αφορά τα αστικά, οι κάδοι οι οποίοι βρίσκονται πέριξ της βιομηχανικής γίνονται πολλές φορές εστία, αν θέλετε, αν χρησιμοποιήσω μια έκφραση, κράχτης, ούτως ώστε να περάσει ο εκάστοτε ασυνείδητος, θα τον έλεγα, και να δει ότι ο κάδος είναι γεμάτος και να αφήσει δίπλα ένα σωρό, ας πούμε, από την εργασία του, από μπάζα, αν θέλετε, από γυψοσανίδες, από
ό,τι βολεύει.
Ό,τι βολεύει.
Ναι.
Εκεί λοιπόν δεν νομίζω ότι ούτε ο Δήμος, ούτε εμείς ως ΕΦΠΗ, ούτε κανένας δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός, εάν δεν έχουμε ήδη την ανάλογη συνείδηση. Δηλαδή, Είναι και θέμα παιδείας, κυρία.
Πολλά είναι θέμα παιδείας, κύριε Θεολακάκη, αλλά εδώ πληγωνόμαστε.
Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία χωματερή για τον ΑΒ λόγο, επειδή γίνεται μία απεργία από τους υπαλλήλους του Δήμου ή επειδή για τον ΑΒ λόγο δεν έχουν περάσει τα απορριμματοφόρα. Και ο σωρός των σκουπιδιών έχει πάρει εξελίξεις τεραστίων διαστάσεων και εσύ συνεχίζεις
και
τον τροφοδοτείς. Από εκεί και πέρα είναι μόνο θέμα συνείδησης. Αυτό μπορώ να πω. Τώρα, όσον αφορά το σχεδιασμό, που είναι, αν θέλετε, το μείζον, έχουμε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή να περιοριστούν οι κάδοι τουλάχιστον της ανακύκλωσης, διότι εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα.
Να περιοριστούν.
Να περιοριστούν.
Για ποιο λόγο?
Θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι παλαιότερα, εδώ στη βιομηχανική, κάδους ανακύκλωσης, τους μπλε, δηλαδή τους λεγόμενους, δεν είχαμε. Οπότε και φαινόμενα ανάλογα δεν είχαμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι περιορίζοντας σε πρώτη φάση αυτούς τους κάδους και τοποθετώντας τους σε συγκεκριμένα σημεία και όχι όπου κάδος αστικών απορριμμάτων και κάδος ανακύκλωσης, επιλεκτικά και σε σημεία τα οποία σε πρώτη φάση θα είναι σε κεντρικά σημεία της βιομηχανικής, σε δεύτερη φάση δημιουργούμε ένα χώρο ήπιου πράσινου, στον οποίο εκεί θα γίνεται μια ελεγχόμενη αναπόθεση των, αν θέλετε, της ανακύκλωσης. Και αυτό έχει να κάνει ως εξής. Μην φανταστείτε ανακύκλωσης, μπορούμε δηλαδή να αφήσουμε έστω και ένα παλαιό αυτοκίνητο. Θα αναποθέτονται κούτες ως επιτοπλίστων, γυαλικά και όλα αυτά που μπορεί να πάρει η ανακύκλωση.
Άρα θα είναι ένα συγκεκριμένο σημείο, χωροθετημένο πλέον.
Ασφαλώς.
Το οποίο θα ενδείκνεται για την αναπόθεση τέτοιων υλικών, είτε από τους επιχειρηματίες βιομηχανικής περιοχής που ενδεχομένως έχουν τέτοια απορρίμματα.
Υπάρχουν χώροι, είναι όμως, αν θέλετε, και λίγο γραφειοκρατικό το θέμα. Θεωρώ όμως ότι μέχρι και λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα έχει οριστεί αυτός ο χώρος για να ξεκινήσουν να γίνονται τα προβλεπόμενα. Ασφάλως αυτός ο χώρος θα επικουρείται και θα επιτηρείται από την Δημοτική Αρχή. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι εάν συνεχίσουν φαινόμενα όπως αυτά που βλέπουμε σε καθημερινή βάση πλέον εδώ στη βιομηχανική περιοχή, τότε μετά πρέπει η δεύτερη φάση είναι μέσω των εποπτών που διαθέτει ο Δήμος να επιβάλλεται ο νόμος.
Τώρα, εδώ που τα λέμε, θα επιστρέψω στο ζήτημα των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης. Δεν είναι εύκολο να βρείτε ποιοι είναι αυτοί, διότι εντάξει, δεν είναι ο καθένας που λέει «Αχ, τι ωραία βιομηχανική, εδώ βολεύει, θα ξεφορτώσω». Πρέπει να είναι συγκεκριμένοι τώρα αυτοί που τα στην πλειοψηφία του, εν πάση περιπτώσει.
Πολύ σωστά το λέτε. Εγώ σας έδειξα προηγουμένως μια φωτογραφία που φωτογραφίζει εργολάβο συγκεκριμένο από το χώρο των ελαιοχρωματισμών να αποθέτει άσχετα αντικείμενα σε κάδους ανακύκλωσης και πέριξ των κάδων. Τους έχουμε. Ή αν όχι όλους, έχουμε
αυτή τη στιγμή,
έχουμε μια εικόνα. Δεν είμαστε, αν θέλετε, δεν έχουμε και τη διάθεση αυτή την ώρα, τουλάχιστον ξαναλέω αυτή την ώρα, να μπούμε στη διαδικασία της επιβολής προστήμων. Θεωρώ ότι με τον τρόπο που σας περιέγραψα πριν, εάν δεν ευωδώσουν τα μέτρα, αναγκαστικά μετά είναι αναγκαίο κακό, θα έλεγα, να τιμωρούνται όλοι οι οποίοι.
Ναι, ίσως αναγκαστείτε να φτάσετε στην ανάγκη επιβολής.
Θέλω να πιστεύω, ναι, και αν θέλετε και από το βήμα που μου δίνετε, το κάνω έκκληση και σε όλους που μας ακούν, δεν χρειάζεται να υπάρξει τιμωρησία για να βάλουμε μυαλό. Νομίζω ότι λίγο συνείδηση τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.
Δηλαδή και η δουλειά σας τώρα εσάς ως επιχειρηματίες και ως εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη βιομηχανική, να κάνετε και τον αστυνομικό στον καθένα που θέλει να έρθει να αποθέσει τα απορρίμματά του εδώ.
Δυστυχώς,
αλλά να, μοιραία γίνεται.
Δυστυχώς, ναι. Η θέση μου ασφαλώς, όπως το είπατε, δεν είναι. Ο ρόλος μου δεν είναι αυτός. Όμως και τώρα τελευταία είχα συνάντηση με τον κύριο Πατακό, τον αρμόδιο της Δημοτικής Αστυνομίας, για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.
Άλλο πάλι αυτό.
Ναι, και σε αυτή την περίπτωση, πάλι εκεί συζητήσαμε για την επιβολή του νόμου. Έχουν γίνει συστάσεις στους ιδιοκτήτες.
Έχουν πληθύνει τα περιστατικά?
Κοιτάξτε, μετά την συνάντηση που είχαμε στη δημοτική υπηρεσία, στη δημοτική αστυνομία, με στελέχη της δημοτικής αστυνομίας, η παρουσία του κυρίου, του ίδιου κυρίου Παντακού, είχαμε καλεσμένους και ιδιοκτήτες επαγγελματίες μεταφορής των αυτοκινήτων.
Νόμιζα αυτόν που το είχαν εγκαταλείψει.
Όχι, σε ενεργές, δεν θα έλεγα ορφανές νταλίκες, σε ενεργές νταλίκες.
Ανοίξτε μου μία παρένθεση για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για ιδιωτικά αυτοκίνητα τα οποία πια δεν μπορούν να κινούνται και κάποιος έρχεται να τα εγκαταλείψει σε ένα δρόμο της βιομηχανικής. Είναι επαγγελματικής χρήσης αυτοκίνητα. Ποια είναι ταυτότητα των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων?
Κοιτάξτε, ασφαλώς και υπάρχουν και εγκαταλελειμμένα, αλλά όχι γιοταχή.
Ναι.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή καρότσες, νταλίκες δηλαδή, εγκαταλελειμμένες, οι οποίες για τον αλφαβητά λόγο μια εταιρεία που έχει πέσει έξω τις πάρκαρε κάποτε εδώ και έτσι βρίσκονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως έχουν καταγραφεί. Έχει γίνει δηλαδή από πέρυσι το καλοκαίρι όλη αυτή η διαδικασία σε συνεργασία, ξαναλέω, πάντα με τη Δημοτική Αρχή. Έχουν μπει τα αυτοκόλλητα, τα ανάλογα, τα οποία αναγράφουν εγκαταλελειμμένο, και είναι θέμα χρόνου μέσω του εργολάβου που θα ορίσει η Δημοτική Αρχή για την απομάκρυνσή τους. Από τη στιγμή όμως που ταυτοποιήθηκαν αυτά και μπήκε, ξαναλέω, το περιβόητο αυτοκόλλητο, πολλοί έσπευσαν να τα απομακρύνουν οι ίδιοι. Οπότε αυτό, αν θέλετε, έχει ξεκινήσει να λειτουργεί ήδη. Η συνάντηση που είχαμε όμως τελευταία με τους ιδιοκτήτες είχε, αν θέλετε, σαν κύρια ατζέντα το παρκάρισμα, το ανεξέλεκτο παρκάρισμα, όπως και εσείς εδώ που εργάζεστε βλέπετε καθημερινά μόνο νταλίκες στους δρόμους. Η βιομηχανική δεν είναι πάρκινγκ, η βιομηχανική είναι ένας χώρος με τις υποδομές της που μπορεί να φιλοξενήσει προς στιγμήν βαρέα οχήματα, αλλά όχι επιμονή μου βάσεως. Συγκεκριμένοι μάλλον επιχειρηματίες, και δεν θέλω να τους αδικήσω, αλλά με την αν θέλετε με την αιτιολογία ότι εδώ εργάζονται σε καθημερινή βάση, από εδώ δηλαδή ξεκινούν οι ταλίκες τους και εδώ πάλι τελειώνει, αν θέλετε,
το
μεταφορικό τους έργο, πρέπει κάπου να τους βρούμε ένα χώρο να μπορούν να σταθμεύουν. Έβαλε λοιπόν στο τραπέζι ο κύριος Παντακός την ιδέα να δημιουργηθεί ένα πάρκινγκ, ένα υπαίθριο πάρκινγκ σε δημοτικό χώρο, ο οποίος είναι πλησίον της περιοχής.
Εδώ στη βιομηχανική.
Στη βιομηχανική, ναι, για να δούμε πώς μπορεί σε πρώτη φάση ή αν θέλετε και οριστικά να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι γίνεται αυτό και θα έχει, αν θέλετε, και πολλαπλά ωφέλη, διότι
και οι δρόμοι της βιομηχανικής θα
αποσυμφορηθούν. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα τέλη τα οποία θα πληρώνει κάποιος για να μπορεί να σταθμεύσει το όχημά του, και με ασφάλεια πάνω απ' όλα, διότι ξέρετε ότι πολλά οχήματα εδώ πέφτουν και θύματα ληστείας.
Α, και τα αυτοκίνητα.
Βεβαίως.
Όσο πάει γίνεται και καλύτερο, και είναι το νακάκι. Δηλαδή προσπαθούν να διαρρήξουν τα σταθευμένα επαγγελματικά οχήματα.
Από μπαταρίες, από διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να αποσπούνται και έχουν μια αξία.
Η ίδια πάλι ομάδα που δρά στην περιοχή.
Φαντάζομαι πως ναι. Τουλάχιστον οι κάμερες σε κάποιες περιπτώσεις έχουν δείξει
αυτό.
Ναι, αυτού του είδους τις ομάδες.
Μάλιστα.
Λέω λοιπόν ότι εργαζόμαστε πάρα πολύ τη βιομηχανική περιοχή. Θεωρώ ότι και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοί μου αφιερώνομαι πάρα πολλές ώρες από τη στιγμή που, πρέπει να το τονίσω αυτό, εμείς δεν έχουμε ούτε μισθό από τις συγκεκριμένες θέσεις που κατέχουμε, κάνουμε εθελοντισμό, και ζητώ από όλους να συμμεριστούν όλη αυτή την προσπάθεια, διότι πραγματικά πιστέψτε με, είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη βιομηχανική. Βλέπετε ότι προσφάτως ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης. Δεν επιβαρύνουμε πλέον την πόλη, δεν έχουμε απώλειες, έχουμε ένα καλό δίκτυο, γίνεται επιμερισμός πλέον σωστός. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, βγαίνει και μια νέα εργολαβία ή τουλάχιστον γίνεται ο σχεδιασμός για να ασφαλτοστρωθούν και να γίνει έτσι ένα καλό lifting και στο οδόστρωμα
που είναι απαιτούμενο,
που το ήταν ταλαιπωρημένο ήδη, αλλά τώρα και με το έργο αυτό που εξελίχθηκε, που εκτελέστηκε, ταλαιπωρήθηκε ακόμα περισσότερο. Και θεωρώ λοιπόν ότι η βιομηχανική περιοχή, όπως έχω πει, είναι το ΑΕΠ της Κρήτης, είναι το οικονομικό κύτταρο της Κρήτης.
Πόσος κόσμος κινείται κατά μέσο όρο σε αυτή τη μικρή πολιτεία της βιομηχανικής, γιατί εγώ έτσι τη βλέπω.
Δεν έχω,
νύχτα μέρα, γιατί δεν σταματάει ποτέ η βιομηχανική.
Δεν σταματάει, είναι 24 ώρες το 24ωρο, οπότε όλα είναι φορτισμένα. Όλα που κινούνται και που είναι πάγιοι εξοπλισμοί εδώ, δουλεύουν νυχθημερών, 24 ώρες το 24ωρο. Δεν έχω ακριβή νούμερο αυτή τη στιγμή και μάλιστα έχω ζητήσει τελευταία να γίνει έτσι μια απόγραφη, να ξέρουμε πάνω κάτω τον πληθυσμό, όμως είναι πάρα πολλοί κόσμος. Φανταστείτε ότι είμαστε 270 επιχειρήσεις που...
Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου.
Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο και ένας κόσμος ο οποίος έχει και εξειδίκευση, ξέρετε. Δεν υπάρχουν δηλαδή εδώ ανειδίκευτοι εργάτες. Στον κύριο βαθμό είναι πολύ εξειδικευμένα στελέχη, διότι όπως ξέρετε έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν ανά τον κόσμο πολύ συγκεκριμένα και πολύ ειδικά προϊόντα. Η συνεισφορά της βιομηχανικής στην πόλη αλλά και ευρύτερα σε όλο το νησί θεωρώ ότι είναι
σπουδαία. Έχετε σκεφτεί να τοποθετήσετε κάποια εταιρεία που θα αναλάβει την φύλαξη της βιομηχανικής περιοχής, κύριε Αντωνακά, και δεν το λέω εσείς προσωπικά, εννοώ επιχειρηματίες?
Κοιτάξτε, μεμονωμένα
άλλο τι κάνει ο καθένας.
Ναι, υπάρχουν τα control, τα patrols που βάση περιπτώσει επιτηρούν σε μηνιαία βάση επιχειρήσεις οι οποίες το έχουν, ας πούμε, ιδιωτική πρωτοβουλία. Επίσης, όταν τοποθετήσαμε τις κάμερες εισόδου, ξαναλέω ότι είναι κάμερες πολύ υψηλής τεχνολογίας, φωτογραφίζουν τον ψήλο.
Ναι, αλλά δεν βλέπω τον ψήλο να συλλαμβάνει.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
Φωτογραφίζεται μόνο.
Είναι όμως αποτρεπτικό σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, τα κρούσματα που ανέφερα σήμερα, στο παρελθόν ήταν
πολλαπλάσια,
καθημερινά και αν θέλετε και σε πιο έτσι ευρεία κλίμακα. Όταν λοιπόν αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε τις κάμερες, είχε τεθεί στο επιχάρτου και η σύμβαση με μια εταιρεία που μπορεί να κάνει σε βραδινές ώρες τον ανάλογο έλεγχο στην περιοχή.
Προχώρησε αυτή η σκέψη?
Δεν προχώρησε, διότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να είμαστε, ξαναλέω, 270 επιχειρήσεις, δεν είναι το νούμερο τρελό.
Αλλά δεν συνενούν όλοι, λέτε.
Αλλά δεν υπάρχει συνένεση από όλους, ή αν προς στιγμήν συνενέσουν, μετά μπορεί να αποχωρήσουν. Έτσι, ο σύνδεσμός μας και το γραφείο που διαθέτουμε δεν μπορούσε να σηκώσει ένα τέτοιο φορτίο μια τέτοια σύμβαση. Οπότε στραφήκαμε σε αυτή την περίπτωση. Είναι κάτι όμως το οποίο το συζητάμε και αργότερα ίσως μπορεί να είναι χρήσιμο η βιομηχανική να κλείνει. Αν θέλετε, και οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί, επανέρχομαι στο θέμα, είναι και ο προάγγελος, θα έλεγα, αυτής της, τουλάχιστον αυτής της σκέψης. Και στο παρελθόν προσπαθήσει και το είχαν εφαρμόσει η προκατοχή μου και ο Σκαθέρης, ο οποίος τότε μεγάλη προσπάθεια και αυτή η διοίκηση, είχαν τοποθετήσει μπάρες. Όπως ξέρετε όμως, η βιομηχανική περιοχή, ή αν δεν το ξέρετε ακούστε το, είναι και είσοδος κάποιων συνοικιών της πόλης του Ηρακλείου πλέον, όπως είναι η Πρασά, όπως είναι η Καλλιθέα,
που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από παράλληλες οδούς.
Κοιτάξτε, θεωρώ τώρα πλέον με τα σημερινά δεδομένα ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν. Όμως, για την ώρα είναι κάτι το οποίο, ή αν θέλετε, έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε παρά με το συγκεκριμένο.
Να. Τώρα, ένα τελευταίο θέμα, γιατί είναι 11 και πρέπει να κλείσω την συζήτηση. Όταν μου λέτε έχουμε πιο σοβαρά θέματα για να ασχοληθούμε, ποιο θα μου βάζατε πρώτο στην ατζέντα της συζήτησης?
Το πρώτο είναι ο κανονισμός λειτουργίας που διέπει αυτή τη στιγμή τη βιομηχανική περιοχή, ο οποίος έρχεται από το 1968, από την ίδρυση της βιομηχανικής περιοχής. Είναι ένας πολύ απαρχαιωμένος και πεπαλαιωμένος κανονισμός, ο οποίος, αν θέλουμε πραγματικά η βιομηχανική περιοχή, η οποία είναι υπερκορεσμένη πλέον, ξέρετε, να πάει ένα βήμα μπροστά και να μπει εν έτη 2020 σε μια αναπτυξιακή ροή, θα έλεγα ότι πρέπει αυτός ο κανονισμός να εμπλουτιστεί και να εξυγχρονιστεί.
Επικαιροποιηθεί. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Είμαστε λοιπόν σε αυτήν την τη διαβούλευση με τον διαχειριστή που είναι η ΕΤΒΑ. Επίσης είμαστε ακόμα σε μια εξίσου σημαντική διαβούλευση με το Επιμελητήριο Ηρακλείου για το ενδεχόμενο της αυτοδιαχείρισης της βιομηχανικής περιοχής, δηλαδή περνώντας η διαχείριση, φεύγοντας από τα χέρια της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, περνώντας στα χέρια του ΣΕΒΜΠΗ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο. Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία ουσιαστικά δηλαδή και από την
Αυτό ανοίγει
χρονιά,
άλλους δρόμους βέβαια, φαντάζομαι, κύριε Ντονακάκη.
Είναι θεωρώ αναγκαίο καλό είτε με τη μία πλευρά είτε με την άλλη. Ο επιχειρηματίας ο οποίος θα έρθει και θα εγκατασταθεί στη βιομηχανική να έχει ένα ξεκάθαρο καθεστώς, να γνωρίζει τι θα πληρώνει, να μπορεί να το τοποθετήσει μέσα στον ισολογισμό του και να ξέρει ότι αυτό το οποίο αγοράζει εδώ και σε κάθε περίπτωση.
Και τι λαμβάνει και γι' αυτό που πληρώνει.
Ναι, στην πορεία θα του αποφέρει τα αναμενόμενα και σε κάθε περίπτωση και από την πλευρά της βιομηχανικής περιοχής δεν θα είναι ένα ορφανό κτίριο. Θα είναι προς βιομηχανική χρήση. Είτε το έχω εγώ, είτε το έχετε εσείς, είτε οποιοδήποτε.
Λοιπόν, έχουμε μπροστά δρόμο ακόμα να συζητήσουμε.
Θεωρώ είναι πολλά τα θέματα.
Ναι, είναι πολλά.
Είναι πολλά τα θέματα. Καθημερινά όμως δεν θα πω ότι είναι εύκολο. Εμείς ως σύνδεσμος επιχειρήσεων αυτό που έχουμε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια με τα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω κρίσης, λόγω της απόλυτης καταστροφής της οικονομίας μας, αυτό που θεωρώ σημαντικότερο από όλα είναι ότι καταφέραμε να είμαστε να έχουμε μια εξωστρεφή εικόνα και μια, αν θέλετε, διαβούλευση απευθείας με τα ίδια τα Υπουργεία και σε κεντρικό επίπεδο μέσω του πανελλήνιου οργανού μας, του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, και από τη στιγμή που τα προβλήματα έμπαιναν άμεσα μέσα στα αυτιά του Υπουργού, καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να λύσουμε πάρα πολλές παθογένειες του παρελθόντος.
Λοιπόν, μπροστά υπάρχουν αρκετές εξελίξεις. Κύριε Αντωνακάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα
εδώ. Ευχαριστώ.
Και για τα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία της μικρής αυτής βιομηχανικής πολιτείας, που καλά είπατε, χτυπάει και η καρδιά του κριτικού ΑΕΠ σε αυτόν εδώ το λόφο και στις δεκάδες των επιχειρήσεων που σήκωσαν και το βάρος της κρίσης. Τώρα κοιτούν με περισσότερη αισιοδοξία, ελπίζω, και το παρόν και το μέλλον. Σε επικοινωνία και για τα υπόλοιπα σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι 4 λεπτά μετά τις 11. Αμέσως μετά η κουβέντα ξεκινάει για τα καταδυτικά πάρκα, τον καταδυτικό τουρισμό και κατά πόσο η δημιουργία των καταδυτικών πάρκων στην Κρήτη θα έρθει να τονώσει το τουριστικό ρεύμα σε ολόκληρο το νησί. Σε πολύ λίγο από τώρα.
FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Στο γραφείο ακινήτων Θεοχαράκη ανέκαθεν αναζητούσαμε νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και των αγοραστών και ενοικιαστών. Αποδεδειγμένα καινοτομήσαμε στη διαδικτυακή παρουσίασή τους. Από εκεί άλλωστε προέρχεται και το όνομά μας, η Properties. Σήμερα συνεχίζουμε να ερευνούμε και να δημιουργούμε, παρουσιάζοντας με υπερηφάνεια στους ιδιοκτήτες ακινήτων το πρόγραμμα Γραπτή Εγγύηση Μισθωτή, το οποίο παρέχουμε και πάλι πρώτοι. Γραφείο Ακινήτων Θεοχαράκη. Το ακίνητό σας σε καλά χέρια.
Αυτοκίνητο σαν καινούριο, λάμπεις το αυτοκίνητό σου, λάμπεις κι εσύ. Και όταν το κάνεις και μόνος σου, τότε λάμπεις πιο πολύ. Πλυντήριο αυτοκινήτων Wash Point. Το απόλυτο πλυντήριο κάθε τύπου οχημάτων με τα κατάλληλα υλικά που δεν αλλοιώνουν το χρώμα. Με self-service για μεγαλύτερη απόλαυση. Και αν δεν μπορείς εσύ, άφησε το επάνω μας. Ή αναλαμβάνουμε να σας δείξουμε το σωστό τρόπο. Wash Point στο Point Auto Park. Το μεγαλύτερο self-service πλυντήριο στην Κρήτη με τις πιο οικονομικές τιμές αποδεδειγμένα. Οδύσσιας 1 στο Γιώφυρο, πίσω από το Snack Point. Για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Αυτοκίνητο σαν καινούριο, στην στιγμή. Point Auto Park.
Περιμένατε 9 μήνες και τώρα το αφήνετε μακριά σας. Καλωσορίστε το μωρό στο στήθος σας αμέσως μετά τον τοκετό. Είναι σημαντικό για την επιτυχία του θυλασμού. Είναι ο δρόμος της φύσης. Είναι η αρχή της πιο δυνατής σχέσης της ζωής σας. Αλκιόνι. Εθνική πρωτοβουλία προαγωγής μητρικού θυλασμού. Γραμμή υποστήριξης 10-525. Αλκιόνι. Επιλέγω θυλασμό. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Fico tonto.
Λοιπόν, είναι 11 λεπτά μετά τις 11, είναι πρωί Τρίτης, 19 Νοεμβρίου και πάμε με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Βλέπω πάντως ότι το σχόλιο το πρώτο πρωινό για τα πλάνα της κυβέρνησης και τα σχέδια για τον απεγκλωβισμό των καταβλισμών που αυτή την ώρα δουλεύουν πάνω από τα όρια τους και έχουν ξεπεράσει τις αντοχές τους, σας βρίσκει σε μεγάλο ποσοστό σύμφωνους, με την έννοια ότι εάν και εφόσον πράγματα έχουν ήδη αποφασιστεί και αν και εφόσον χθες στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους περιφερειάρχες όλης της χώρας δόθηκαν συγκεκριμένες συντεταγμένες, καλό είναι αυτές να αρχίσουν να συζητιώνται δημόσια, εννοώ, όχι κατηδίαν κάτω από κλειστές συμφωνίες και συζητήσεις, γιατί αν αύριο έρθουν και επίσημες ανακοινώσεις, φοβάμαι ότι θα υπάρξουν και αντιδράσεις από εκείνους οι οποίοι άλλα τους είπατε, άλλα προγραμματίζατε και άλλα τελικώς θα κάνετε. Και η Κρήτη έχει αρκετές ιδιαιτερότητες για να μπορέσει να ανεχτεί ή να υποδεχθεί την ξαφνική είδηση, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε θέμα, ανεξάρτητα από το ζήτημα της διαχείρισης του προσφυγικού και του πόσο ευαίσθητο ζήτημα είναι το συγκεκριμένο. Πάμε όμως τώρα να πούμε κάτι διαφορετικό. Πάμε, όπως σας είχα προαναγγείλει, να καλωσορίσουμε στο στούντιο εδώ στον Πολίτικα τον κύριο Γιώργο Καραπηδάκη. Είναι τεχνικός σύμβουλος στο επιμέλη